Radio Okapi.
Asango na Beto, Tony Tumba Mamba.
Okapi.
Matondo na beno nyoso ya meba kantama pula na bantamu na beto na nkokila bubu. Bubu na menemene bimpumbulu fwaka mwana nkentu mwosi ya bambula makumi zoe na sambanu na komuni ya bandalungwa awa na bwala kimfumu Kinshasa. Bimpumbulu ina botulaka telefone mwosi tiba fan kongole mafunda zole. Na Kasai Oriental kimbuka ya banganga maere ya semi ya kuendaka kuna samu na kusala kusosa sosa. Samu na bambi ya salamaka na kupona mwabantu mwankangu katukaka mtualu mtualu na mbanza mbujimai mazono. Bafanda na wonga samu na lukengelo na bau. Na mbanda kana kizunga Ekwator bantalu ya bima ke kaka ya kumatata mchindu mkangu kena kubokuta samu na bampaku ya TVA. Bambuta ya kimvuka fek na Ekwator ke funda bamikita bandenza. Ndebake buwela bantalu ya bima nkatu kuzidita bandongisila ya DJI. Batata, bamama, mbote na beno nyonso, betuke ya ntika bansangu ya iti nsangu ya kiadi, bubu na menemene bafuaka, mwana nkentu mwosi ya bambula, makumi zoe na sambanu na komuna bandalungwa, awa na bwala kimfumu Kinshasa. Diambu ya isalamaka na ntangu wa tatu wa suka na mfinakani ya koleze, koleje, Saint Pierre na kulanda bimbangi, bantu tatu wa vanda tibi lele ya makesa, timi nduki na maboko, botulwaka telefon tiba fan kongole mafunda zole na mwana bakala mosi ya bambula makumi zoe na tatu na ntola kubula yandi masasi betulanda kimbangi ya muntu mosi ya dibuta mwana bakala yai na kindonzolo ya Paul Felicien Nangana.
Ya vandaka na batwazere ya mpipa munu waka makelele munu vandaka ya kulala na kukuma na munu na kielo sambo na kutala mosi ya makesa vandaka mebuka kielo yandi tadisaka munu munduki yandi lombaka munu mbongo munu tadisaka yandi ti munu kele na yao uveka ka 2000 francs yandi bakaka yao na nima yandi tubaka ti yao ikele fioti pesa telefon munu pesaka yandi yao yandi tubaka ti yame lunga ve pesa DVD munu tabisaka yandi ti DVD ikele ve yandi nde bonso ngeme pesa mono mbongo ve mono ke fwange yandi futuka kananima samu na kubula masasi na tangu ina nanzo ya finamba na mono mbuta na mono ya bakala ke vandaka kuna yandi bulaka disasi na kielo ya ubulaka mwana na beto ya nkento Sandra yandi kena mbavula makumi zole na sambanu mama ya mwana mosi mtu mosi ve kuisaka kupesa beto lusadisu ata polisie mosi ve yai ke monisa kukondwa luzolo ya kusadisa mtu ikene na kisumbula
ce qu'on appelle non assistance en personne en danger.
Nantinga ya Radio Kapi ntwalisi ya komuna ya bandalungwa zepsaka ti yandi lombaka ndebaka tula bampulusi ya susiati ya vandaka na ndambu ina samu na kuinga bao si bampulusi ya nkaka mpamba ve bampulusi ya ibuyaka kusadisa adibuta ya ina ntangu bako kila bao betu bikala kaka awa na mbanza Kinshasa samu na kusadisa nde mbuta liwelu ketalaka bisola masonga mebaka lukanu ya kunwanisa bamambu ya bumbwanzi bakuluna kena kusalaka awa na kata mbanza Kinshasa mazono nanzo nandi ya kisalu mbuta luzolo bambi kintwadi tiba mbuta ya bisola masonga ya la civil bwela liyaka makesa pesaka bandongisila yampa samu na kunwanisa bambi bakuluna kena kusalaka awa na bwala kimfumu nsangu ya Octave Muderwa na Kikongo ya Le Grand Mufwenge.
Bampovi kwendaka na lukutakanu ina salamaka na mbuta ya luyalu ina ketalaka mambu ya masonga sambu na ina ametala bimpumbulu na mbanza Kinshasa sambu na kutanina bantu yonso na kigonsa ya bakuluna sambu na mbuta ya luyalu ketalaka mambu ya masonga bimpumbulu ina mesala mavuanga mingi na nsungi ya kupona na bangonda meluta beto kutanaka na mkakalakani sambu bana kuluna sobaka mutindu na bau ya kutambula bau ketina kebumbana na baparti politiki beto mezo la ve beti bantu kutubati beto zola veti bantu kutubila mambu ya insi yao ina kisalu yao fwana sadisa bantu na kuzola insi na bao sambu na yao bimvuka ya masonga fwana landakana kisalu na bao mbote sambu na kunwanisa bipumbulu ina mbula matari mebaka lukanu ya kupesa bampo vionso bisadilu mefwana sambu na kusala kisalu ina beto landa Ludovic Titenge procureur de la republique sambu na tribunal ya grande instance ya njili kupona bantu ina bafwana kusala kisalu ya kutani na bantu na bakartei na kele tibakulu na mingi mumbandu na karte ensambu na changu masina siforko masina petro kongo tina ndambu ya sep kongo sambuti mbula matari kukanga bipumbulu ina kenwani sampeke pesa wonga na bantu yonso na kati ya bampovi vandaka na lukutakanu ina beto monaka bantu adisi ya batribino mpe ba procureur ya republiki
na kizunga ya manima kuwakana kereve ya tafioti kati ya ntwadisi ya teritoria ya Kasongo tibi mvuka akeno ninaka bantu wa bantu na sud ya manima nyoso wa isamu na lukanu ya ntwadisi ya teritoria ya kepe kisabi mvuka ya inakuvukana nkatu ntu anandi bambuta ya bimvuka ya inandamu na bau keza pisa ti lukanu ya ikebuka bantu wa na bau nsangu ya mkundi na beto kabola ndoki ya radio sauti ya mkaaji na kikongo ya Blaise Makasi
na mukana yandi sonikaka na kilumu ya kumi na iya yangone antete ya mvuyai ntwadisi ya teritoria ya Kasongo mebaka lukanu ya kukanganzila na batu yosu ya kezo la kusala lukutakanu lukanu ina yandi mesela yao na nima lukutakanu ya bau salaka samu na kutomisa teritoria ya Kasongo ya mambu tamulaka mbo TV bimfuka kela ndilaka bainsua ya bantu na sud manyema meyangalala ve na lukanu ina na mukana ya bau mesonika bimfuka ina kelomba na bimfuka kela ndilaka lukengelo na kusala lukutakanu na swalu yonso samu na kulandila mambu ina ya salati mavwanga kukota vi na teritoire bimvuka ina ketani na kabainso ya kimuntu na teritoire metelemina lukanu ya ntwadisi ya teritoire samu yandi bakaka lukanu ina mkatu kusolula na kimvuka kila ndilaka lukengelo bao mebwela na kuzabisa ti yandi mebaka lukanu ina samu yandi ke kanina bantu ya nkaka radozuma mezabisa ti lukanu ina ke kanganzila na bainso ya kimuntu
Mbuta Roger Miski Monikisi ya kalaka anene ya Nations Unies ya RDC ke kukikwamisa samu na bumvwanzi ya bimpumbulu ya ba FDLR tibi mvuka nkaka bimpumbulu na vizunga ya Kivu yandi zabisaka ya ububu na kukuma nandi na anganda avyo ambanza Goma Mbuta Roger Miski katukaka na Bukavu na Sud Kivu na kutuba ya ntwadisi ya MONUSCO kikuma ya nzietolo nandi ya ntete na Nord Kivu samu na mvula ya ikele samu na kusala kinzonzi tiba mbuta politiki ya kizunga Bwela diaka kubwela banguiza mitima kesa FRDC Nyoso wa esamu na kumanisa bampasi ya nkangu Betu landa mbuta Roger Miss na kinzonzolo ya Gabriel Wamenya
Je suis préoccupé
de Mono ikele na mpasi na ntima na kumona ti yantika mwa bilumbu kifwanisu bimpumbulu ya FDLR kisala mambu ya mbi mingi beto kefula kumosi na ba FRDC na kusala nyonso samuti bimpumbulu yonso kumonisa venkangu mpasi beto ikele na luzolo ina yengindu na beto ikele na mambu ina beto kezola ti mbula mataji kuvanda na ngolo mpena malwaku ya kukotisa ngema na kizunga mvimba samu na ntangu yanda kana beto kemona ti nkangu kekonda lukengelo mpe bau ikele na wonga uke pesa beto mawa samu na mambu ina beto ikele na kubanza inki mutindu beto lenda sala samu si nkangu ya bizunga yonso kuma na lukengelo ya kieleka
na Kasai Oriental kimvuka ya banganga maele ya seni ya kuenda kuna samu na kusala kusosa sosa samu na mbambi ya salamaka na kufuna mabantumu nkangu katukaka nswalu nswalu na mbujimai mazono bafu andaka na wonga samu na lukengelo na bau kusosa sosa na bau monisaka bambi mingi ya salamaka na kupono mabantumu wankangu mingi na kata mbanza mbujimai nsangu ya Chris Mukandu na kikongo ya Blaise Makasi
na basangu ya beto mebaka na bandambu mingi banganga maele ya seni lombakati bau buwela ntalo ya bantu fwete landila lukengelo na bau na ntuala ti bau vutuka na mbanza Kinshasa bau melomba jamu ina samu na kisali ya bau mesala ikele na bantu ya basikaka abonso bantumo ya nkangu na kizunga Kasai Oriental ya mendi mama diaka ve na kulanda kisali ya bau mesala bau memona ti ikele na bantu zole ya bau basisaka abonso bantumo ya nkangu matosi na bau mendi mama ve na kimvuka ina bau tulaka kandida mosi ya Skode na kisika ya kandida ya MSR mpe kandida mosi ya CNC na kisika ya kandida ya RUDEC mvuka ina kuenda kampe na ndambu ya bainzo ya bisalu ya bau kevukisaka matosi ya kuponama na ndambu ya Chilenge, Kabinda, Loja, Kole, Mpelomela bau zolaka kuzikisa kana mambu ya bau sonikaka na ordinateur kukanaka ati mambu ya vandaka na baprose verbo na kulana nsangu ya bantuadisi ya seni na Kasai Oriental matosi ya bau monisaka na ntuali ya bantu yonso lenda soba bantu lenda bu ya matosi ina na mutini ya siku kelomba bantu ya kuisaka kulandila mambu ya kuponama ina kutana naka na kakalakani mingi penza na mambu ya metala matonsi ya bau fukisaka na zile ordinateur ya vandaka kukukana ve na matonsi ya ba proces verbaux
na mbandaka na kizunga Ekwator bantalu ya bima kekaka ya kumatata mutindu mkangu kena kubokuta samu na mpaku ya TVA bwela diaka bantendula ya bangangamaele ya bisalo wa kimvwama bambuta ya kimvuka fek na Equator ke funda ba mintiti ya banzenza nde bake bwela bantalo ya bima nkatu kuzidisa bandongisila ya DGI ntendula ya nyoso ya eti Gislaine Netobo.
Ntalo ya bima yonso mibikala kaka na zulu karton ya biskuit Beltesco mekuma kute kama na bafuwa kongole mafunda nsambwa di nankama tanu sika bafuwa mafunda tanu bonso na bilumbu meluta dibuki ya sakasaka mema tantalo vertansi yao mekonda yo kena kupesa mpasi na mabuta mingi na ndambu landi feke kwa teo mendi mati bantu ya mukiti ya kete kaka bima na bao na gro meluti santalo mpe yao kela ndakana tina bantu ya mimbongo ya fioti fioti yoti atampe buna Jose Mbulangeli mosi ya batwadisi ya fake metadisa ti kimvuka nandi ya kivana tikisalo ya kuvutusa na ndonga bantu ya mukiti kivana na ngolo ve na toa ya bantu ya mukiti ya banzenza ya kipaka kantu ngolo na ndambu ya mfumu na yao fake kilombati divizyo ya ekonomi landi la mutindu bao kisadila mpaku ya TVA na ndambu nandi chef ya divizyo ya ekonomi kitadisa ti ya ndi mebaka ata mukana mosi ve ya kitadisa to kitadila mambu ya TVA nzoka ndi ya ndi kikana kutini nda ba inspecteur nandi iya na DGI sana kuzaba mutino mpaku yina kitambula sana kusala mpe na kimvuka mbandaka Gisela Ntobo Radio Okapi.
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 Ayo, Okapi.